la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Dumnezeu ne-a oferit această ocazie de a fi împreună. Vă salut și vă propun pentru ocazia aceasta o temă importantă. Aș vrea ca să discutăm despre milă și vom începe cu declarația lui Publius Sirius. Acesta a spus că e preferabil să stârnești invidie decât milă. El a fost un scriitor latin de maxime care a trăit în secolul I înainte de Hristos. Un filozof popular roman a spus despre milă că este o boală a sufletului. J.F. MacArthur declară: pentru romani, mila era semnul suprem al slăbiciunii. Aceasta era un semn clar că nu ai ce-ți trebuie pentru a fi un bărbat adevărat sau un roman adevărat. Romanii glorificau curajul, justiția strictă, disciplina fermă și, mai presus de toate, puterea absolută. Într-un astfel de aer disprețuitor al romanilor, Iisus, umilul fiu al lui Iosif, zice: ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Matei 5:7. Așadar, Iisus îi dă acestei virtuți un aer ceresc. Ea îl face pe cetățeanul de sus frumos. De asemenea, mila curată este un semn al autenticității pretențiilor cuiva de a fi copil al lui Dumnezeu. De-a lungul timpului, mai multe personalități au transmis mesaje antagonice cu privire la milă, ca de exemplu: nimic nu încurajează păcatul la fel de mult ca mila. William Shakespeare: moșim cu multă atenție răul, apoi îl combatem cu toată mila. Vasile Ghica: mila este o calitate apreciată doar de infractorii depistați. Nu-i milă, ci crimă să ierți pe ucigași, spune William Shakespeare. Dumnezeu ne-a dat mila ca o poruncă a dragostei. Ioan Gură de Aur. De ce apar astfel de păreri antagonice despre milă? Ce este ea? Poate fi ceva negativ în anumite situații? Nu cumva o folosire greșită a acesteia a dat naștere la unele reacții ca cele amintite mai înainte? Cum putem să o recunoaștem? Cum putem să o dobândim? Iată doar câteva întrebări care răsar dintr-un astfel de subiect. Această temă oferă frământări nu doar filozofilor și scriitorilor, ci fiecărui om făcut din țărână. Adeseori vedem un bătrân cum își târie picioarele, iar pe lângă stau câțiva vlășgani gata să-l dărâme cu disprețul lor. Privim în așteptarea culorii verde a semaforului cum un om cu barba încălcită și privirea stranie întinde mâna pentru a căpăta ceva de ale gurii sau de ale buzunarului. Întoarcem spatele disprețuitor sau ne întrebăm dacă chiar o fi nevoie ființa aceea. Când cineva deschide geamul la mașină și aruncă ceva mărunțiș, fie ne pare rău că n-am dat și noi, fie privim gestul ca pe o mare risipă. Televizorul este deschis și veștile despre război curg. La aflarea lucrului că mii de soldați ruși au murit, mai că ne pare bine. Copilul drag vrea să meargă în oraș seara târziu și pentru a obține biletul de liberă trecere apelează la mila părintelui prin tot felul de descărcări verbale și emoționale. Deodată, la vederea odorului afectat, părinții cedează din dorința de a-și vedea copilul fericit. Este aceasta mila apreciată de Iisus Hristos? Aceste câteva exemple ne arată cât de personale sunt aceste frământări. De aceea, prietene, te invit să discutăm despre acest subiect. Am fi bucuroși dacă ar exista un semafor care să ne ghideze în astfel de situații. Dar va trebui să ne mulțumim cu studierea acestui subiect. Departe de a pretinde un răspuns pentru toate situațiile, totuși sper în descoperirea unor principii călăuzitoare, folositoare pentru viața noastră de zi cu zi. Ca punct de reper în definirea și explicarea acestei valori, vom folosi Biblia, care este cartea cărților. Așadar, ne vom aținti privirile, antrena mintea și deschide inima asupra Evangheliei după Matei, pentru a observa ce are de spus Iisus Hristos cu privire la milă. Evanghelia aceasta începe cu o veste bună rostită de îngerul Gabriel. Maria, Tânăra și credincioasa fecioară și Iosif, tâmplarul, soțul ei, află cine este acest copil care se va naște prin intervenția Duhului Sfânt. Citim. Iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Matei 1:23. Acest Iisus nu este altcineva decât Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Sfârșitul acestei evanghelii repetă acest mare adevăr. Ucenicii, după ce au stat 3 ani și jumătate în prezența binefăcătoare a lui Iisus, primesc de la acesta vestea că el va merge înapoi la Tatăl. Discipulii au primit această veste ca pe o furtună, gata să dezrădăcineze bucuria lor. Hristos le-a spus atunci: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Matei 28:20. Hristos repetă numele lui: eu sunt Emanuel, eu sunt cu voi, eu voi fi cu voi până la sfârșit. Poate că nu au prins imediat acest mare adevăr, dar cu siguranță Duhul Sfânt a udat din belșug această mare veste. Așadar, acesta este marele adevăr care străbate Evanghelia lui Matei. De ce a venit Iisus? Ca să stea pe scaunul de judecător? John Maxwell spune următoarele: noi căutăm adeseori să-i punem pe oameni la punct, la locul lor, în loc să căutăm să ne punem noi în pielea lor, în locul lor. Matei notează cu pana înmuiată în convingerea inimii și în sângele lui Iisus că acesta a venit să ne spună, că acesta a venit să se pună în locul nostru și nu ca să ne judece, ca să ne pună la punct. Pavel, de asemenea, notează: este clar că el n-a venit să-i ajute pe îngeri, ci a venit să ajute sămânța lui Avraam. De aceea, el a trebuit să fie făcut în toate precum frații lui, ca să poată să fie un mare preot milos și credincios în slujba lui Dumnezeu și să facă ispășire pentru păcatele poporului. Hristos a venit ca să se pună în locul nostru. Eu nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea, spune Iisus în Ioan 12:47. Hristos nu vrea să spună că El nu va judeca lumea, ci că în primul rând a venit să se pună în locul nostru. Dorința cea mai mare a Lui este de a salva. De aceea, când a văzut în mijlocul poporului Său acest spirit înflăcărat de a-i pune pe semeni la locul lor, a afirmat: duceți-vă de învățați ce însemnează milă voiesc și nu jertfă. Matei 9:13. Așadar, ce este mila? William Barclay spune că hesed, cuvântul evreiesc pentru milă, înseamnă abilitatea noastră, abilitatea unei persoane de a intra în pielea cuiva, până când putem vedea lucrurile prin ochii lui, gândi lucrurile cu mintea lui și simți lucrurile cu inima lui, cu sentimentele lui. Cuvântul grecesc, eleos, are aceleași valențe. Aș dori să ne oprim asupra capitolului 9 din Evanghelia lui Matei, deoarece cuvântul milă apare adeseori aici. Matei ne arată în acest capitol ce înseamnă acest noi din numele lui Iisus, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pentru credincioșii preasfinți ai vremii, Dumnezeu era numai al anumitor categorii de oameni. Ei susțineau că Jehova era cu cei bogați, saducheii ziceau asta, cu cei care respectau legile, ritualurile. Aceasta o spuneau preoții și fariseii. De asemenea, vameșii, desfrânatele, păcătoșii, nu intrau în această categorie de elită spirituală. Neamurile, adică neevreii, nici nu puteau visa la acest noi din Emanuel, Dumnezeu cu noi. Bolnavii erau văzuți ca blestemați de Dumnezeu. Liderii spirituali ai vremii limitau mult mila. Aceasta era la reducere. Aceasta era doar pentru ei și pentru ai lor. În capitolul 9 și nu numai, vedem că Iisus lărgește acest concept de Dumnezeu cu noi. Slăbănogul și vameșul Matei, ca unii care știau prea bine și se știau prea bine păcătoși, primesc o atenție specială de la Iisus. Femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, orbii de asemenea, simt că Iisus este acolo și că este și pentru ei prezent. Iisus era Dumnezeu cu noi pentru oricine era în nevoie, indiferent dacă nevoia era spirituală sau dacă era o nevoie fizică. Matei spune la sfârșitul acestui capitol 9. Iisus străbătea toate cetățile și toate satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boară și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Matei 9, cu 35 la 36. Iisus a afirmat clar că orice suflet vinovat face parte din categoria noi și are dreptul la milă și la iertare. Orice om, fie dintre neamuri, adică cineva care nu crede ca noi sau care este păcătos, considerăm noi că nu merită mila noastră, are drept la mila lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Iov, care avea accesul interzis la mila lui Dumnezeu din punctul de vedere al prietenilor săi care erau de față. Iov spune, cel ce sufere are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Evrei, Iov 6, cu 14. Iisus l-a privit cu milă și pe tânărul bogat care i-a întors spatele. A vindecat și leproșii care nici nu au întors capul să-i spună un mulțumesc. Prima lecție pe care o învățăm de la Iisus este că orice suflet în nevoie intră în categoria noi. Să nu uităm că noi primim de la Domnul viață, primim aer, primim soare, pâine, nu pentru că merităm, ci că noi avem nevoie de toate aceste elemente care ne sunt date în dar de Dumnezeu. De asemenea, din exemplul lui Hristos, vedem că mila are mai multe componente decât doar cea emoțională. Ray Pritchard afirmă că mila include următoarele trei elemente. 1. Văd nevoia. Aceasta înseamnă recunoaștere. 2. Sunt mișcat de nevoie. Aceasta este motivație. 3. Acționez pentru a împlini nevoia. Aceasta este acțiune. Această definiție trasează cu linii clare mila, așa cum este ea în Hristos Domnul. El a gândit pe îndelete situația pământenilor, apoi a fost cuprins de simpatie pentru noi și în cele din urmă a hotărât să acționeze în privința aceasta. Astfel a căpătat chip acest mare proiect al mântuirii noastre, planul de salvare prezentat de Biblie. Uneori, pentru noi mila înseamnă doar o reacție emoțională generată de vederea unei persoane în nevoie. De exemplu, privim la părul cărunt al părinților noștri și ascultăm poveștile lor iar și iar și apoi ne apucă acel sentiment de milă pentru starea lor. Este aceasta milă? Nu în întregime. Contemplarea asupra vieții lor a trebuit să ne împingă la decizii clare, cum ar fi nu doar un sentiment de milă, ci și petrecerea unui timp de calitate cu ei. Mila, având doar unul din cele trei elemente, este ciuntită, devenind o emoție goală sau multă vorbeală, după spusele unuia dintre băieții mei. Care dintre aceste componente sunt prezente în viața noastră? Dacă vom căuta să ne punem în situația altora, vom observa nevoia, dar este posibil să ne trezim goi emoțional în momentul acesta. Ce să facem? Trebuie să acționăm în împlinirea nevoii și adeseori ne vom trezi în situația în care sentimentul va bate ușor la ușa inimii noastre pentru a intra. Citind Evanghelia, vestea bună a mântuirii, observăm că mila are de asemenea un cost. Hristos Mântuitorul este prezentat pe paginile autorizate de Dumnezeu ca unul gata să suporte costurile. Nopți petrecute în rugăciune, foame, batjocoră, procese și în cele din urmă crucea, toate acestea au reprezentat costul milei lui. În timp ce era în chinurile reci ale morții, totuși nu a uitat pentru ce a venit în lume și de pe buzele lui crăpate și uscate ies cuvintele: Tată, ai milă de ei, căci nu știu ce fac. Mila adevărată ne va costa și pe noi. De exemplu, te uiți la soția ta care este epuizată din cauza responsabilităților multiple, printre care și 1, 2, 3, 4 neastâmpărați. A-ți fi milă în situația aceasta înseamnă să fii gata să plătești prețul comodității tale și să stai cu cei mici, să-i ajuți la teme și alte nevoi care apar. Spre încheiere, aș dori să repetăm câteva aspecte discutate. 1. Este necesară o înțelegere corectă a milei. Am observat că aceasta are 3 componente. Văd nevoia, aceasta este recunoaștere. Sunt mișcat de nevoie, aceasta este motivație. Și acționez pentru a împlini nevoia, aceasta este acțiune. Concepțiile teologice au o influență majoră în înțelegerea și exprimarea milei. Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El are milă și de neamuri, de cei care au alte convingeri religioase față de a noastră, și de vameni și de păcătoși, adică față de cei pe care noi îi considerăm nevrednici de mila și atenția noastră. Dacă boul vrăjmașului tău cade în groapă, du-te și ajută-l, a spus Iisus. Cea mai mare greșeală teologică prezentă în zilele noastre este încercarea de a-l apăra pe Dumnezeu în fața oamenilor. Asta au făcut prietenii lui Iov, însă el avea nevoie de prieteni care să sufere cu el atunci. Ne întrebăm la nesfârșit cine este de vină într-o ceartă sau un conflict din familie, în loc să ne întrebăm ce putem face pentru a fi de ajutor. Hristos nu are nevoie de a fi apărat, ci are nevoie de a fi reprezentat înaintea oamenilor. Haideți să citim din nou cuvintele notate de Matei în capitolul 9. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe oameni în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi: mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul lui. Matei 9, 35-38. Hristos, înălțarea sa de pe pământ, ne-a reamintit că El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El este la fel de interesat de lumea noastră. După ce privește oamenii cu nevoile lor, Iisus prezintă nevoia de lucrători pentru El în lumea aceasta. Este nevoie de oameni care să vadă prin ochii lui Iisus, să se gândească la nevoile celorlalți și să fie gata să plătească prețul aferent. Mila lui Iisus trebuie înțeleasă, mila lui Iisus trebuie interiorizată, mila lui Iisus trebuie răspândită. Acesta este unul din mijloacele prin care El dorește să fie pe mai departe. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Este nevoie de oameni care au exercițiul acesta spiritual al uitării de sine și al punerii în pielea celuilalt. O asemenea lucrare pare peste puterile noastre. Când ne uităm la acest exemplu suprem de milă manifestat de Iisus și apoi când vedem mulțimea nevoilor din această lume, ne uităm și la noi, ne vine să strigăm: imposibil. Percep Augustin are un joc de cuvinte care devine lămuritor în situația dată. Aceasta este o milă imposibilă, impossible în engleză, pentru omul natural, care este de fapt impossible, posibilă doar prin el. Hristos este sursa, este exemplul nostru în această privință. Mila lui Hristos are atât bătaie lungă, cât și o bătaie scurtă. Mântuirea lui Dumnezeu are în vedere forma finală a învierii omului și a vieții veșnice alături de el. În același timp, Iisus a venit să îi mântuiască pe oameni din diferite nevoi ale vieții lor de zi cu zi. De aceea, el a putut să frângă o pâine pentru cel flămând, fără ca omul să aleagă în cele din urmă viața veșnică. Este adevărat că în cele din urmă Iisus dorește mântuirea noastră, însă El a fost gata să împlinească și nevoile de zi cu zi ale celor din jurul Lui. Exemplul suprem al acestei mile, care cuprinde și vremelnicia și veșnicia, îl reprezintă cazul învierii fiicei lui Iair. După ce o readuce la viață, este conștient de nevoia imediată a acesteia, și anume foamea. Probabil că micuța a zăcut fără să mănânce și părinții, în vâltoarea acelui miracol, erau gata să treacă cu vederea acea nevoie a micuței. Nu însă și Iisus. Dacă nu faci nimic cu viața ta, nici nu mai contează cât de lungă este, spunea John Maxwell. Astăzi, la fel ca în zilele petrecute de Iisus pe acest pământ, inima lui se strânge și sângerează la vederea suferinței îmbibate în pământul acesta. Nu vrei să fii tu mâna lui care mângâie, gura lui care apreciază, ochii lui care satură sufletele flămânde după apartenență? Ai vrea să împarți timpul care ți-a fost oferit în dar? Ai vrea să-l împarți cu cei dragi? Ferice de tine, cel milos, care ai privirea scăldată în dragostea și în exemplul lui Hristos pentru lume. Pe curând!